көркеннен бата алмас аяқ ол, көктемейтін ол. Кешеге жегіп сөйлеп тектемейтін, ордалы оң түсіктің бір ұл едім. Ісіне бісмілләсіз беттемейтін, өскен жерге өлеңім далып келдім. Әр кімге туған жерім Мекке дейтін. Ассалаумағалейкум ағайыным, танытқан қазақилық көкке кейпін. Қонақжай қазақтарым бармысыңдар, екі адам қосылмаса ет жемейтін. Үйге кірсе басына айран құйып, жыланға да жекіріп кеттемейтін. Ақ көңіл ағайыным бармысыңдар, бір атым Насыбайға өкпелейтін. Қолынан келмесе де көңіл үшін өтініш айтқандарға жоқ демейтін. Жандары жомарт елге дұғай сәлем, теңгесін жақсылыққа төкпелейтін. Жанының жомарттығы соншалықты, шаруасын сыйлықсыз реттемейтін. Бір жерге қызметке кіру үшін он есе айлығынан көп төлейтін. Нигагагага айтысқа қарық қылып қаған ақтай, бісмілла алдарында жана моттай. 300-дің басын қосқан орда басы, қадырын қазақ үшін қаған аттай. 30 тістен орамды ойтастайын, отырардан табылған көне қаттай. Арқа жақта жүрсемде айқасып ем, Түркістаным дешкімге табалатпай. Атайын алып қазығын табар дейді, Қаратауға кетпеспін қада қақпай. Төле би Абылайға ас бергезін, атағын аралап жүр баралаптай. Ақындарда жиналды аламанға, ақ көлің атасынан аманаттай. Айтыстың төле биі жүрсін еді, жүретін ақындарын бағалаппай. Мен едім сол күсінің қызметкері, айтысқа еңбек еткен қара ботпай. Бастығым офисімнен шығармаушы еді, айтыс пен анданымда аралатпай. Шымкентте айтыс болады деген десті, осы жолы сұрандым қалабаттай. Бүгін міне топ жарар кезім келді ау, жонынан су төгілмес жарауаттай. Төле бидің түйесін бағып жүріп, төре боп шыға келген сабалақтай. Га-га-га-га. Бағыттан жаңылдырмай маңдай қалған, қатымды сөз бере көр таңдай қалам. Оңтүстік қазағымның ордасы еді, көктемі думан менен әңгі айналған. Жалғыз қара шаңырақ қазақтағы, жыл сайын наурыз тойлау сәнге айналған. Ағайын жаңа жылың құтты болсын, күн шығып шаңырағың шамдай жанған. Ешкі жылға ешкімнің өкпесі жоқ, болам деп ақыр заман болмай қалған. Игагагага. Өлеңі көлеміне яхоу, шапшақ болған оу. Армысың айдай апам аппақ маржан, Африканың қыздары қара маржан. Ал менің маржан апам аппақ қардан, өзіңді япа сатып ала алмаймын. Су түбінен терсемде қап-қап маржан. Әйтеуір атыңызды күнде істейміз, әншілер айтып жүрген тақпақтардан. Салқындап салихалы болып қаптау, қыз күнде қызып тұрған аптап маржан. Бұл кісілер айтысқа шыққан кезде, бал едің бет ауызы сатпақ болған. Екраннан көргенде есім кетіп, айтыссам деген болған тәп-тәттарман. Мінекей сол арманға жеткенімде, апамның да қабағы қатқақ болған. Мен айтысқа шыққанша бұл кісілер талайдың ауызына қақпақ болған. Шалағының барлығын қақтап болған, балағының барлығын таптап болған. Тәуекелде өзіңмен топқа түстім, бірдеңіңіз бар шығар сақтап қалған. Әйел ақын көрмеген еркек едім, өзіңіз шығарарсыз. Апқатқымнан игігігігі. Arkadan nur qaladay törüm bar qoy. Tüstükte şim qaladay elim bar qoy. Jüregim su ötpeydi lüp ötedi ötkenim munda menin jerim bar qoy. Astanaga sıygan ul dep aytasız jaqsıga bir gizillik orum bar qoy. Söylesem men osulay şeşim menen Aytayın sizler üçün kesim dölün. Sabit Ağın mektebin bitirgen son. Ketibem Astana'nın köşünde men. Astana'a alğaş bop barğanımda Beker ak keldim au dep öküngenem. Bırak da men barğasım bär özgördü Tağdırım jazıp bergen öküm menen. Arkada ötken on jıldı karap dursam Şimkentte ömür sürgen sekildenem. Өйткені Астананың бар базары толып жүр Шымкенттік өкілменен. Шымкенттіктің қолымен салынуда қаптаған ғимараттар көпірменен. Ол аздай көше бойлап көлік мінсен, кездесемін Шымкенттік шопырменен. Sen begender közümmen barıp görsün jüredi kısın ömürli Opelmenin. Keşke qaray ekran qosıp qalsam Şimkenttik artistlerdin betin görüm. Jeti sayın aldırıp turmasam da jeti saydın malının etin jegem. Jaz çıqsa Sarıağaş ben Şardaranın qawını tildin dämin ketirmegen. Tülkü bas ben sayramın kögönüsü bizlerge jetip turat nöpürmenin. Kıskası Şimkenttikler toltırıp tur Astana'nın kentüsün jetilmegen. Sonduktan Astana emi Şimkentke jarasa da aytsak da ne türlülün. 300 jıldık toyunda abılaydın 300'dün basın kosup otur degen iga ga ga ga. Aytayın dep kelsem de əngi dötkür. Haydeyin sahına da can güyröptür. Alıstan aysam dep kelgenimde Kezbolda marjandayın nar direktör. Direktör apayımız eştengemez anajakta odan da dev direktör. Birevi balasınday el dilep dur, birevi dayım gelgen nan dilep dur. Hayda varsam jaksının canındamın, Eydevir mağan kumar bar direktör. Yekip birdey, direktör kıskan gezde, ayak kolum dirildep sel bilep dur. Ağayın bastıklarda tanış köp koy, odan da satrudnikke selbi yürek bur. Yekip birdeyi alıptın ortasında, erke blan, erkek kukla, barbi boptur iga ga ga ga. Ak kuray, kızıl kuray, kuray bolgan, jaksıga zor nezibe silay dallam. Marjandayın apama kızı qamın, Bartapkanın boyuna cinay koygan. Kayteyin Astana'da jürgönümdü, Men baykış türüm münav şiday bolgan. Ağındardın barlığı usak boldau, Baladay kompan qağıp üyday nalgan. Abulay zamanında tüs görüptü, Kaptağan bakaşayan şimaylardan, sondağı bakaşayan biz şıkarmız, tilinin tikenegin timay kalgan. Ağındardın içinde siz ganasız, tüsünöy abılaydın simay kalgan. İga ga ga ga.
Kamşı ey saldırmasın, ahın buldun Allah bak candırgasın. қылып отыр бұған тәтті әуір Шымкентімді ән қылғасын қалмақта жау қолына түскен кезде бірес білесің батыр сырын алдырмасын қалсаң қал қос директор ортасында құдайым жау қолында қалдырмасын Қажмұханды шаршатқан қатал тағдыр десек те оны ешкім шыға алмайды кешегі қонайыптай алыптың да соңғы өмірі ешкімнен сұралмайды мектебін жауып өңкей бақашайын Әселхан апам мұңлы жырарын айды бәріміз сол мектептен шыққан едік сон айтпай бүгін маржан туралмайды қанша алып туғанмен бұл адамзат қоғамнан алыс өмір сүре алмайды балақтан тартқан кезде бақашаян асқарға алыбың да шыға алмайды емес ау аян болар абылайға тәңірден баян болар адамдар алыптыққа ұмтылмаса түбінде баха менен шаян болар үлгісін іріліктің ей ап қалайық майдалықтан өткен қорлық жоқ қалайық жерде абылайдың абыройын аспандатқан уәзірге тоқталайық абылай жау қолына түскен бір кез тарихтың сол парағын ақтарайық шақырып қалдан серен абылайды ашуланса депті мәз боп қалайық абылайға қара жерге отыр депті дегендей әдептілік сақтамайық хан болмас қара жерге тізе бүксе осындай дұшпандықтан сақтанайық абылай кәдімгідей алақтапты деген еліміз намысты таптамайық бір уәзір сонда шапан төсеп беріп қанға құрмет көрсеткен мәртке лайық уәзірге сонда қалдан риза болып орынсызға депті ол оғатпайық жау қолында жүрсе де бабалар ай батыр деген болыптау ат қалайық біз екеуміз солардың ұрпағымыз айтыстан әдептілік аттамайық көтермелеп біріміз бірімізді абыздардың тойын бүгін аттарайық
апа айдаймысыз күндеймісіз жұртына жұпар шашқан гүлдеймісіз әдептен аттамайық деп отырсыз сізде бір жақсылықты іздеймісіз ойбай апау сыйласақ сыйласайық маған да осы керек білмеймісіз батырдың ұрпағымен сыйласпайтын немене мен өле алмай жүр деймісіз шешендер топ бастаса бұлбұл деді көсемдер топ бастаса дүлдүл деді қазақты қаншама хан билеп өткен бәрінің бар өзіндік үлгілері керей менен жәнібек көшті бастап мемлекет құруды туғып еді жеті жарғы жасаған әз тәукенің іздегені әділдік шындық еді Қайысым хан ескі жолды еске салып, Қасым хан қасқа жолмен зырғып еді. Үш жүздің басын қосқан Абылайдың аңсағаны ынтымақ бірлік еді. Кезінде Кенесары қапы кетті, ол да бір жол салар мед кім біледі. Талас алып үйреткен ел болуды Қонаев қазағымның білгір еді. 91-де туылған азаттығым мың күннің татитын бір күн еді. Абылайдың арманын орындаған құт болды ау Нұрсұлтанның нұрлы жолы игагагагай. Ағайын біздің заман қайбір заман, аузымыз ашылып жүр ай күн даман. Қайран менің кешегі бабаларым, ат ізімен жер көкті айғыздаған. Тілімді де сақтаған сол бабалар, қара сөзден қаймағап май бұлғаған. Дінімді де сақтаған сол бабалар, дарвиндер деп жүргенде маймылдадам. Елімді де сақтаған сол бабалар, қазақ атын тарихтан тайдырмаған. Жерімді де сақтаған сол бабалар, ойраттан алып қалған ойғырдаман. Жайықтың арғы жағын жайлау қылып, кәпірлердің доңызын жайдырмаған. Орынбор Ташкентте қазақтығы кейінгі ұрпағына қайрылмаған. Ташкенттің төрінде жатыр дейді ау қазаққа билік айтқан айбынды адам. Жарықтық Төле биде арман бар ма, өлсе де өз жерінен айрылмаған. Игагагага апамның жарқылдаған қос жанары, есіме түсіреді ескі ананы. Маржандай апамызға мың рахмет, өсірген балпанақтай бес баланы. Келіндер осы апамнан үлгі алса екен, әйтпесе көп нәрседен кеш қалады. Диета ұстап жүрген дудар бастың баласы да уыздан аш қалады. Өмірге жаңа келген сәби үшін ақ сүттен асқан қандай ас болады. Келіндер мына сөзді еске ұстасын, сонда ғана жағдайы бес болады. Анасын еміп өскен бүлдіршіндер, өскенде көңілдері қош болады. Бөтелкемен сүтемген бүлдіршіндер, өссе де бөтелкемен дос болады. Вигагагага болса да ақын қанша, әртіс қанша, серілер сабырлы ғой салт ұстанса. Ағайын осым менен доғарайын, анамдай ана адам менен тартысқанша. Маң-маң басып жүре бер маржан апау, балаңның баласымен айтысқанша. Игагагага
жебеді. Бабалар жайында айтқан әрбір сөздер бұл күнде мағынасы терең еді. Таныған Абылайдың тектілігін анадан артық туған Төле еді. Алған соң Төле бидің тәрбиесін, болыпты қан өмірі өнегелі. Жол көрсеткен Бұхар мен Үмбетейдің өлең еді. Шохан ағам жазыпты Абылайдың дәуірі батырлық деп деген еді. Қазақ қазақ боп қалды сол арқылы, Абылай бар қазақтың көрегені. Әуезіп осылай деп жазған десем, кез келген қазақ бүгін сенер еді. Құтын қашырып басынан қан жаудырған Абылайдай өренеді. Сарарханы сақтаған сол еді деп жазылған мәшһүр Жүсіп дерегеді. Абылай сол заманда қазағына тәуелсіздік аңсаған өренеді. Осылай елбасымыз Нұр ағамыз хан бағасын биіктен берер еді. дұшпандар осылай айтып кеткен, қос бабамның бітімі кемеледі. Солардай айтпасақ та ұқсайық деп алдыңа ақын бүгін келген еді. Әніме мың-мың алғыс ел алдында, апам деп маржан қызды бөгемеді. Осындай бабаларым өттеген деп, бақытқа қазақ бүгін кенеледі. Жатыр жер анамы, жайқалып жасылы кілемі. Қазақылықты сақтаған оңтүстік белі ұл еді. Төле биге түр беріп, Абылайға ас берген қалқымның кірді іреңі. Қосабыздың тойында қоштасар жетке келгенде, қызыңның мынау тілегі. Аталар дуалы ауыз дүреді, ақ жаулықты аналар ар иманымның туеді. Жігіттері нарғасқа іргемді бүгін күзеткен, ілгіден текті іреді. Қызғалдақтай құлпырған қыздарым қызылы гүледі. Қысқасы біздің оңтүстік ақындар менен жүреді. Елбасы өзі айтқандай, өмірге бір рет келген соң Шымкентте өмір сүреді. Ерке бұланда ағайын өзіңнен туған ұл еді. Сондықтан жүзі жыл еді ананың біліп қадырын. Жақсылық елге тіледі. Астанаға сәлемде, сәлемнің мәні тереңде. Астана жұрттың айбары, оңтүстік ұлттың қаймағы. Алаш деп соққан жүреді, қаламыз жатыр кеңейіп, халқымыз жатыр көбейіп. Елбасыға сәлемде, ар жағын өзі біледі.
Еркебұлан Қайназаровқа баға беріңіздер, қазылар. 2-10-3-9 Маржан Ешжановаға баға беріңіздер. 3-9 қалғаны 10.